Это «Радио Свобода».
«Радио Свобода» слухають во всем свете.
Каждый день подеи и голосы.
Свету и Беларуси.
Сегодня в программе.
Миссия МВФ закончила працу у Менску. Замест кредиту покуль рекомендации. У Калюнии затекавились здоровьем Змитра Бондаренки. Усё больш вучняў адмаўляюцца ад школьных абедаў.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 21 гадзіна. У пражскай студыі навінаў далей Стась Івашкевіч. Сёння ў свеце. У сирийской провинции Хомс 5 войскоўцаў загинули сёння у перастрелцы паміж регулярной армией и солдатами, якія перайшли на бок оппозиции. Сирийские правоабаронцы поведомляют таксама, что силы безпеки открыли сёння огонь у жилым квартале городу Хомс, забивши одного человека и поранивши 6. Напередодні ахвярами сутыкнення у силу безпеки с удельниками антаурадовых выступов в розных городах Сирии стали 11 человек. Поводля ААН, за час громадянского супрацьстаяння ў Сирии, якое пачалося ў сакавіку, загінулі больш за 3000 чалавек. Генеральны сакратар ААН пан Гімун заклікаў прэзідэнта Сирии Башара Асада неадкладна спыніць гвалт і распачаць расследаванне парушэнняў правоў чалавека пад наглядам міжнародных арганізацыяў. Працягваем навіны. Тегеран готовы разгледзець любую інфармацыю, якая пацвярджае намер двух грамадзян Ірана зарганізаваць замах на саудаўскага амбасадара ў Вашынгтоне. З такой заявай выступіў сёння міністр замежных справ Ірану Алі Акбар Саліхі. Афіцыйнае агенцтва ІРНА паведамляе, што ўлады Ірану ўжо запыталі ў Злучаных Штатаў такую інфармацыю. Войскі Нацыянальнай пераходнай рады Лібіі прарваліся да цэнтра гораду Бані-Валід, аднаго з апошніх апорных пунктаў зрынутага дыктатара Муамара Кадафі. Прыхільнікі Кадафі працягваюць чыніць жорсткі супраціў, баі ў горадзе працягваюцца. На подступах да гораду Сірт, які таксама пакуль утрымліваюць кадафісты, пакуль зацішша. Напярэдадні чарговая спроба ўзяць горад штурмам была адбітая. Таксама сёння тэлеканалу Сырыі, якая падтрымлівае Кадафі, пацвердзіла, што малодшы сын былога лібійскага дыктатара Хаміс загінуў у баях непадалёку ад Трыпалі. Хаміс Кадафі адчольваў элітнае падраздзяленне лібійскага спецназу. Паведамленні аб яго смерці ў баях з паўстанцамі з'яўляліся раней двойчы, але тыя разы апыналіся непраўдзівымі. Працягваем навіны. У горадзе Сан-Себастьян на поўначы Іспаніі ў панядзелак адкрылася міжнародная канферэнцыя грамадскасці ў праблемах басконскага ўрэгулявання. На канферэнцыі абмяркоўваюцца шляхі спынення ўзброенага канфлікту паміж басконскай групоўкай ЭТА і іспанскай дзяржавай. У выніку тэрарыстычнай дзейнасці басконскіх радыкалаў, якія дамагаюцца незалежнасці рэгіёну, за 4 дзесяцігоддзі канфлікту ў краіне загінула каля 900 чалавек. У кіргізскім горадзе Ош каля 500 мясцовых жыхароў спрабуюць захапіць будынак абласной адміністрацыі. Паводле намесніка міністра ўнутраных спраў Кіргізстану Курсана Асанова, пратэстоўцы патрабуюць вызваліць з-пад варты экс-кіраўніка следчага ізалятара Мелікозу Маматаліева. Ужо здарыліся сутычкі паміж мітынгоўцамі і міліцыяй. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыблізна праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.